Μπορεί ο κύριος Κουβέλης να είναι αξιόπιστος συνομιλητής, γιατί την τελευταία φορά έφυγε με το μαύρο τσέρτ, έφυγε από την κυβέρνηση.
Και όχι μόνο αυτό, τώρα είπε ότι δεν δέχεται να επιστρέψει. Πρώτα-πρώτα ο ίδιος απέρριψε την πρότασή σας, πριν μιλήσουν οι άλλοι.
Δεν πιστεύω, ούτε πίστευα. Νομίζω ότι θα παραδεχτείτε κι εσείς ότι δεν είμαι καινούρια στην πολιτική. Δεν πίστευα βεβαίως ότι ο κύριος Κουβέλης θα ακούσει τη δικιά μου πρόταση και θα πετάξει τη σκούφια του και θα πει ναι, γυρίζω πίσω εκεί που έφυγα.
Μα όχι, είναι ποτέ δυνατό. Υπήρξαν ορισμένες φήμες ότι μπορεί να είσαστε και σε συνεννόηση. Ότι
όχι. Εγώ αυτό το οποίο είπα είναι ότι μια σοβαρή πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού δεν έχει την ίδια σημασία εάν το λέω εγώ ένας βουλευτής ή αν το λέει ο Πρωθυπουργός και προχωρήσει, και δεν χρειάζεται να είναι και όλα τέλος πάντων μέχρι την τελική συμφωνία γνωστά στη λεπτομέρειά τους. Αλλά εγώ λέω κάτι πάρα πολύ απλό, κύριε. Είναι βέβαιο ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο πολιτικής αναταραχής. Έτσι δεν χρειάζομαι εγώ να το περιγράψω, νομίζω ότι το βλέπουμε όλοι μας. Η κυβέρνηση αυτή έχει 153 βουλευτές σήμερα. Έχει βασικά δύο δρόμους να επιλέξει. Αν ξεκαθαρίσουμε από την αρχή την άποψή μας ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να παραμείνει, και αυτή είναι η δική μου άποψη. Έτσι, αυτή η κυβέρνηση πρέπει να παραμείνει. Άρα πρέπει όμως να έχει μια ευρύτερη.
Με τον ίδιο Πρωθυπουργό.
Ναι, ναι, με τον ίδιο Πρωθυπουργό. Να είμαι σαφή. Αν είμαστε σε μια κρίση, πρέπει να βρούμε την καλύτερη ισορροπία μεταξύ αυτών που λέτε εσείς και των αστικών ακινήτων. Τη μέσα στις μεταρρυθμίσεις τις οποίες υποστηρίζουμε, πρέπει σοβαρά, λέω, να αντιμετωπίσουμε το θέμα των αντικειμενικών αξιών. Οι αντικειμενικές αξίες δεν είναι αντικειμενικές. Τι ήταν οι αντικειμενικές αξίες μέχρι τώρα? Ήταν βασικά μια προσπάθεια να πλησιάσουμε τις εμπορικές. Πάντοτε δεν κλέβαμε το κράτος. Έτσι. Διότι πάντοτε οι εμπορικές ήταν υψηλότερες από τις αντικειμενικές, κλέβαμε. Τώρα αυτό έχει γυρίσει μπούμεραγκ. Διότι ουσιαστικά, αν ανοίξετε τις σελίδες που πουλούνται σπίτια και ακίνητα, θα δείτε αγγελίες που λένε στο 50% της αντικειμενικής πουλάω. Αυτός όμως θα πληρώσει φόρο επί του 100% της αντικειμενικής. Αυτό δεν είναι λογικό. Αυτό φέρνει τον άλλον πλέον στην απόλυτη απόγνωση. Τώρα ακούστηκε το επιχείρημα.
Επίτηδες γίνεται όμως. Επειδή θέλει να εισπράξει το κράτος παραπάνω, κλείνει τα μάτια σε αυτή την πραγματικότητα, ναι, και κάνει το κορόιδο.
Ακριβώς. Εδώ όμως ακούστηκε ως επιχείρημα ότι αυτό το ζητάνε οι τράπεζες. Το οποίο δεν είναι αλήθεια. Οι τράπεζες δεν το ζητούν. Διότι οι τράπεζες ούτως ή άλλως, και να το βγάλουν στον πληστηριασμό το ακίνητο, θα το βγάλουν και θα πάρουν την εμπορική αξία, και με βάση τον νόμο, δυστυχώς, στην Ελλάδα, δεν ξεχρεώνεις με το ακίνητο, σε κυνηγάει η τράπεζα για όλη τη ζωή. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να δούμε. Εν πάση περιπτώσει, εάν θέλει το κράτος να έχει αξιοπιστία, και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τη χάσαμε την αξιοπιστία μας ως κράτος. Εμείς φταίμε, όπως το διαχειριστήκαμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα πρέπει να ξανακερδίσουμε. Όπως σας είπα, πρέπει να κάνουμε ρήξη με το δικό μας χθες, το δικό μας κακό χθες. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να προσαρμόσουμε τις αντικειμενικές στις εμπορικές αξίες.
Να μειώσουμε τις αντικειμενικές.
Να μειώσουμε ή να ισορροπήσουμε, κύριε Παπαδόπουλε. Διότι υπάρχουν αντικειμενικές που είναι και σήμερα ακόμα κατώτερες των εμπορικών. Υπάρχουν περιοχές. Απλώς οι πολλές είναι ανώτερες.
Θα προηγηθεί η ψηφοφορία. Θέλω να μου πείτε, κατά τη γνώμη σας, αυτό το πλαίσιο που περιγράφει το Υπουργείο Οικονομικών είναι ένα πλαίσιο που περνάει από τη Βουλή ή χρειάζεται και άλλες αλλαγές ο ενιαίος φόρος ακινήτων?
Σας είπα ότι δεν έχουμε δει ακόμα το νομοσχέδιο. Δεν έχει μπει ακόμα στην Επιτροπή Οικονομικών. Πρώτον, πρέπει να το δούμε. Δεύτερον, πρέπει να μπει στην Επιτροπή Οικονομικών. Τρίτον, πρέπει να γίνει ως η συζήτηση. Εσείς γενικώς έχετε μάθει να υποτιμάτε την κοινοβουλευτική διαδικασία των επιτροπών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Όχι, δεν την υποτιμάμε.
Διορθώνονται
πλώς
πολλά
πράγματα. Είναι τιμολογημένο.
Είναι, ναι, αυτό,
η διάταξη
αυτό
είναι
που
τιμολογημένη.
Λέτε,
πρέπει
είναι
να αποδώσει τόσο.
Συμφωνώ.
Και επειδή πρέπει να αποδώσει τόσο, θα σας έρθει στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών και θα πει: κύριε, πρέπει να εισπράξουμε τόσα, άρα δεν μπορώ να κάνω άλλες αλλαγές.
Και θα ισχυριστούν πολλοί βουλευτές μεταξύ αυτών και εγώ ότι η τιμολογημένη πολιτική δεν θα αποφέρει τα έσοδα. Δηλαδή, εμένα, όταν πήγα τον τελευταίο Μάρτιο, πέρσι τέτοιο, πέρσι το Μάρτιο, είχα πάει στη Βουλή και είχα πει ότι, παιδιά, δεν θα εισπράξουμε από το φόρο του πετρελαίου αυτά τα οποία περιμένουμε. Μου είχαν πει λοιπόν μετά ότι δεν ξέρω τι λέω, είχαν βγει διάφοροι συνάδελφοί σας οι οποίοι μου είχαν πει ότι το κάνω με κάποια σκοπιμότητα όπως συνήθως για οτιδήποτε λέω. Απεδείχθη. Όταν λοιπόν δεν έχεις το αποτέλεσμα το οποίο προσδοκάς, γιατί να κάνεις μια πολιτική τέτοια? Πρέπει να βρεις κάτι το οποίο να προσθέσει. Τώρα, Εάν με ρωτάτε αν θα ψηφιστεί ή όχι, πιστεύω ότι με βάση το δίλημα το οποίο σας είπα πριν, όπου πλέον τίθεται θέμα αν καταψηφίσεις τι γίνεται.
Θα πέσει κυβέρνηση.
Θα πέσει κυβέρνηση, η μεγάλη πλειοψηφία θα ψηφίσει.
Δεν φτάνει η μεγάλη πλειοψηφία. Πρέπει να ψηφίσετε όλοι.
Εντάξτε, ναι. Εγώ μπορώ να σας πω για τον εαυτό μου. Εγώ με την ψήφο μου αυτή την κυβέρνηση δεν αντίριξω.
Και το θέμα των πληστηριασμών.
Ναι. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό.
Όχι, το λέω.
Καλά,
το λέω
προς αποφυγή. Να τώρα την κυβέρνηση.
Θα μπορούσε να μην το πει. Το λέει.
Εγώ το λέω. Το λέω για να μην έχω θέματα. Το λέω από την αρχή. Εμένα με την ψήφο μου δεν θα πέσει. Έτσι, διότι θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει. Και οι προτάσεις μου είναι προς το να διορθωθούν οι πολιτικές, τις οποίες κατά τη γνώμη μου θεωρώ λάθος, να διορθωθούν αντιλήψεις, που κατά τη γνώμη μου επίσης είναι λάθος, αλλά από εκεί και πέρα, μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων που έχω, επειδή από την άλλη μεριά η λύση, για να μην μιλάμε τώρα, κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, είναι ο κύριος Τσίπρας, και επειδή βαθύτατα πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είναι έτοιμος, δεν έχει καμία αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση, πουλάει αέρα φρέσκο με την παλιά λογική του χθες, όπου τάζουμε στους πάντες τα πάντα και από εκεί και πέρα ερχόμαστε και μετά δηλώνουμε ότι έχουμε καμένη γη και πάνω στην καμένη γη πρέπει να χτίσουμε. Και επειδή η αξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα είναι πάρα πολύ χαμηλά στην Ευρώπη και θεωρώ ότι λύση εκτός Ευρώπης δεν υπάρχει, για όλους αυτούς τους λόγους, με νύχια και με δόντια, αυτή η κυβέρνηση κατά τη γνώμη μου πρέπει να συνεχίσει την πορεία της. Η εποχή του λαϊκισμού τελείωσε. Ο κόσμος ξέρει πλέον ποιες πολιτικές δυνάμεις πουλάνε φούμαρα. Ας έρθει λοιπόν πάνω σε αυτό το εθνικό σχέδιο να συγκρότησε ο κύριος Τσίπρας να μας πει. Θέλει να ξαναπροσλάβει όλους στο δημόσιο. Μάλιστα. Πώς θα τους πληρώσει. Θέλει να έχει χαραμοφάιδες στο ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Πώς θα τους πληρώσει. Θέλει να υπάρχει αξιολόγηση στο ελληνικό δημόσιο. Ναι ή όχι. Όταν ακούω εγώ ότι βγαίνουν συγκεκριμένες ομάδες και λένε εμείς δεν θέλουμε αξιολόγηση, γιατί δεν θέλετε αξιολόγηση. Στον ιδιωτικό τομέα δεν αξιολογήσετε. Εάν αύριο το πρωί έρθει κάποιος και δουλέψει ή δεν δουλέψει, δεν θα το πάρει είδηση το αφεντικό του. Είναι η ιδιοτέλεια για την οποία μίλησα. Ο κύριος Τσίπρας πιστεύει ότι σκέφτονται οι άνθρωποι όπως σκέφτεται εκείνος. Λοιπόν, θέλω να ελπίζω πως δεν θα υπάρχει αυτό. Αλλά ότι υπάρχει μία πίεση απάνω στους βουλευτές πρωτοφανής και ότι υπάρχουν και άνθρωποι που ειλικρινώς δεν αντέχουν άλλο, αυτό να το συνυπολογίσετε όταν κάνετε πολιτικές αναλύσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα βουλευτή να στηρίζει πολιτική την οποία μέσα του, για την οποία μέσα του ενδεχομένως έχει πάρα πολλές αμφιβολίες εάν είναι σωστή, και το κάνει για το μείζον. Εγώ πιστεύω θα πάει καλά, κύριε Παπαδόπουλο.
Γιατί θα πάει καλά.
Ήμουνα πάλι αντίθετα με το ρεύμα.
Όταν... Αλλάξει στρατηγική η Μέρκελ, γιατί μέχρι τώρα μιλάμε εμείς, αλλά δεν μας ακούει.
Ναι, κοιτάξτε, η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Η Γερμανία, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έχει έναν ηγετικό ρόλο σε αυτή την ιστορία της διαμόρφωσης νέας ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Η κυρία Μέρκελ για μεγάλο χρονικό διάστημα έχει πλήρως καθιερωθεί και αν θέλετε δικαιωθεί όσο κανένας πολιτικός τα τελευταία χρόνια μετά τον Αντενάουερ στη Γερμανία. Έτσι έχει πάρει τρίτη εκλογή και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Ο στόχος της κυρίας Μέρκελ τώρα θα είναι η Ευρώπη. Θα είναι δηλαδή να μειώσει, εκτιμώ, έτσι, εκτίμηση είναι αυτή που σας λέω, το χάσμα βορρά-νότου. Αντιλαμβάνεται και η ίδια πλέον ότι αυτή η διαφορά βορρά-νότου, αυτό το χάσμα, πλέον πλήττει ευθέως και τη Γερμανία και θα την πλήξει εκ των πραγμάτων. Βλέπετε, τώρα ξεκινάει μια ιστορία για το πλεόνασμα της Γερμανίας κτλ.
Γιατί δεν θα έχουν λεφτά οι νότιοι λαοί να αγοράζουν γερμανικά προϊόντα.
Ακριβώς, απλά είναι τα πράγματα. Αλλά πέραν αυτού, πιστεύω ότι η ίδια ως άνθρωπος θα έχει τη φιλοδοξία πλέον να παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό πρόσωπο σε όλη την ιστορία. Και επειδή η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει. Έτσι, η Ευρώπη πάντοτε προχωράει ένα βήμα μπρος, δύο πίσω κτλ. Αλλά προχωράει. Το επίτευγμα των τελευταίων 50 ετών είναι πρωτοφανές. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ ιστορικά. Και τι είναι 50 χρόνια στην παγκόσμια ιστορία. Δεν είναι τίποτα όταν φανταστείτε οι αυτοκρατορίες πόσα χρόνια υπήρχαν. Άρα θα πάμε πάλι μπροστά. Αλλά για να πάμε πάλι μπροστά Πρέπει η Γερμανία να προσαρμόσει την πολιτική της. Πιστεύω λοιπόν ότι η συνάντηση του κυρίου Σαμαρά με την κυρία Μέρκελ θα είναι καλή. Πιστεύω ότι θα έχουμε καλά νέα. Έτσι εκτιμώ ότι θα μας ζητήσουν να προχωρήσουμε στις διαρθρωτικές αλλαγές, μην έχετε καμία αμφιβολία. Και οι διαρθρωτικές αλλαγές έχουν πάρα πολύ καθυστερήσει στην Ελλάδα. Έτσι, και περί αυτού δεν νομίζω πως υπάρχει καμία αμφιβολία. Όταν σήμερα στον ΟΑΣΑ για να πέσει η τιμή στα απορριπαντικά και στο ψωμί και στο γάλα έρχονται και μας λένε ακόμα έχετε διατάξεις, παιδιά, οι οποίες δεν υπάρχουν σε κανένα μέρος του κόσμου, οι άνθρωποι έχουν δίκιο. Διότι στο κάτω-κάτω της γραφής, όταν πάει να πάρει απορριπαντικά η γυναίκα, ξέρει τις τιμές οι οποίες υπάρχουν σήμερα και είναι εκτός πραγματικότητας οι τιμές που υπάρχουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, άρα έχουμε πολλές ακόμα, μα πάρα πολλές στρεβλώσεις για να απελευθερώσουμε τις παραγωγικές δυνάμεις της οικονομίας. Σε αυτό ορθώς θα επιμείνουν και καλά θα κάνουν να επιμείνουν, να μας πιέσουν, μπας και τα κάνουμε. Από την άλλη μεριά όμως, δημοσιονομικά και φορολογικά πρέπει να αλλάξει πολιτική. Δεν υπάρχουν δύο κατηγορίες Ελλήνων. Αυτοί οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουν κάποια σχέση με το δημόσιο, συνήθως τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, γράφε ευγενή ταμεία. Κάποτε ο Μακαρίτης ο Ανδρέας Παπανδρέου τα είχε πει ρετυρέ. Έχουν πάψει να είναι ρετυρέ. Είναι η αλήθεια. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν ακόμα. Υπάρχουν ακόμα και δεν μπορείς να εμφανιστείς σε καφενείο και να πεις ότι εγώ αποδέχομαι ότι ένας άνθρωπος θα βγαίνει στα 58 ή ενίοτε και στα 52 ακόμα ή ενίοτε και στα 50 ακόμα σε σύνταξη και επειδή θα ζήσει μέχρι τα 85, από τα 50 μέχρι τα 85 που είναι το μέσο όρο, βγάλετε να δείτε πόσο καιρό θα τον πληρώνει ο φορολογούμενος. Λοιπόν, αυτά πρέπει να κλείσουν και εδώ θέλει θάρρος. Πρέπει να βγούμε ευθέως και να πούμε ότι παιδιά, ό,τι αγγίζει τους πολλούς φορολογούμενους δεν αντέχουμε να το επιβάλλουμε πλέον. Θα πρέπει να κόψουμε, μαγική λύση δεν υπάρχει, άρα θα πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς στην πολιτική που κάνουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μια πολιτική σε δύο βάρκες. Δηλαδή και τα δικά μας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καλά και τα άλλα βάζουμε και πληρώνουν οι άνθρωποι. Δεν αντέχει, δεν μπορείς να κόψεις πια από τον Έλληνα ούτε μισθό, ούτε την κύρια σύνταξη. Έτσι γιατί επικουρική
θα κοπεί.
Θα κοπεί. Αλλά μέχρι ενός ορισμένου σημείου βάλε μία τάξη και βάλε μία ισότητα. Διότι αν το περί δικαίου αίσθημα δεν υπάρχει, τότε ο άλλος ανεβαίνει στα κεραμίδια. Εδώ πιστεύω ότι πρέπει να καταθέσουμε μία πρόταση που να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να προφυλάξουμε το σπίτι του ανθρώπου ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει το δάνειό του. Έτσι, αυτό δεν θέλουμε να κάνουμε.
Βεβαίως, αυτό.
Δεν έχει να πληρώσει. Όχι,
δεν μπορεί, μπορεί. Δεν έχει, αφού δεν μπορεί. Δεν θέλουμε ούτε να προφυλάξουμε το στεγαστικό που πήρε ο άλλος για να κάνει σπίτι στη Μύκονο, ούτε για να κάνει σπίτι, ξέρω εγώ, οπουδήποτε αλλού.
Ούτε
θέλουμε
αυτόν
την
που εκμεταλλεύεται την απαγόρευση για
ούτε
να μην
αυτόν ο οποίος είναι ο φύση κακοπληρωτής.
Συμφωνούμε, αλλά όχι με τόσο χαμηλό
δεν
όριο.
Δεν συμφέρει λοιπόν κανέναν, μα κανέναν, ούτε τις τράπεζες, διότι δεν θα έχουν τι να τα κάνουν τα σπίτια. Μπορεί να βγάλεις 100.000 σπίτια στον πληστηριασμό. Και το ίδιο σου κάνει άμα τα βγάλεις ή δεν τα βγάλεις. Δεν υπάρχει αγοραστή σήμερα.
Και οι τιμές θα πέσουν στη μέση άμα τα βγάλεις όλα αυτά.
Ποια μέση? Ναι. Στη μέση είναι σήμερα. Ναι. Θα πέσουν στο μηδέν. Ναι. Δηλαδή δεν... Άρα δεν συμφέρει κανέναν. Εμένα η πρότασή μου είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Όπως είναι η διάταξη ακριβώς σήμερα, ακριβώς. Απαγορεύεται να βγεις στον πληστηριασμό σπίτι, πρώτη κατοικία μέχρι 200.000 ευρώ κτλ. Κτλ. Ακριβώς η ίδια διάταξη. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Εξαιρείται η περίπτωση στην οποία αποδεδειγμένα μπορεί να πληρώσει το βάρος της απόδειξης θα το έχει η τράπεζα. Δηλαδή στο δικαστήριο θα πάει η τράπεζα και θα πει εγώ έχω πληροφορίες ότι η κυρία Μπακογιάννη, έχω αποδείξεις ότι η κυρία Μπακογιάννη έχει 100.000 κατάθεση στην τράπεζα και τα λοιπά και τα λοιπά και άρα θα μπορούσε να πληρώσει το δάνειό της. Με αυτήν την εξαίρεση. Οπότε τα πράγματα είναι απλά. Εάν η τράπεζα μπορεί να αποδείξει ότι εγώ έχω λεπτά, να μου το βγάλει το ακίνητο. Εάν δεν έχω, διότι εδώ μιλάμε για τους ανθρώπους που δεν έχουν, έτσι, δεν θέλουμε να προφυλάξουμε τους κακοπληρωτές οι οποίοι το έχουν βρει σύστημα και δεν πληρώνουν τίποτα. Εάν λοιπόν δεν έχω, και δεν μιλάμε μόνο για την περίπτωση των τραπεζών, Μιλάμε και για την περίπτωση όλων των άλλων, έτσι, όπου υπάρχει ενυπόθηκο, διότι υπάρχει περίπτωση και να χρωστάς σε ιδιώτη, δεν ξέρω τι. Έτσι ώστε να προφυλαχτούν οι άνθρωποι αυτοί. Νομίζω ότι αυτή είναι μια λύση που άνετα μπορεί να περάσει από τη Βουλή. Είναι μια λύση η οποία εξυπηρετεί όλο τον κόσμο. Είναι μια λύση η οποία θα βγάλει περίπου... πέρα να σας πω ότι υπολογίζουν οι τράπεζες ότι οι κακοπληρωτές, με το που θα υπάρξει αυτή η περίπτωση, θα πάνε να πληρώσουν. Άρα τα ακίνητα που θα βγουν στον πληστηριασμό θα είναι πάρα πολύ λίγα. Διότι μιλάμε για αποδεδειγμένους κακοπληρωτές. Αυτούς θέλουμε να πιάσουμε. Ο άνθρωπος που δεν μπορεί, τι να το κάνω εγώ. Άμα δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν έχω, δεν έχω. Δεν μπορώ να το κόψω φέτες. Όπως λέτε εσείς, αν έχεις ένα εισόδημα κάτω από 1000 ευρώ ή 1000 ευρώ σας λέω εγώ ή 1200 ευρώ και έχεις δύο παιδιά,
πώς θα
βγεις.